V českých médiích se v předešlých dnech bouřlivě řešilo téma zkrácení pracovní doby, ke kterému údajně mělo směřovat Finsko. Nakonec se ukázalo, že Finsko změnu v nejbližší době neplánuje. My se přesto dnes budeme bavit o tom, jaký vliv by mělo zkrácení pracovní doby na českou ekonomiku i život občanů. Proč se po desetiletí pracovní doba nesnižuje, přestože dochází k větší efektivitě práce, nebo proč k tomuto opatření v minulosti sáhly některé státy i soukromé subjekty. O tom si budu povídat s Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank a spolitoložkou Kateřinou Smikolovou. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Děkuji za pozvání a dobrý den.
Proč podle vás zkrácení pracovní doby se stalo v posledních dnech tak významným tématem nebo tak výrazným tématem? Proč se tolik diskutovalo?
Tak jestli já můžu z hlediska ekonoma, tak je to podle mého názoru další posun v kvalitě našeho pracovního, ale i osobního života. Dosáhli jsme už určité ekonomické úrovně a práce pro nás už není, řekněme, životně důležitá nebo není tolik životně důležitá. Mnoho z nás už si často sakra rozmyslí, jestli přijme nabídku na, řekněme, zajímavě placenou pozici, ale výrazně časově náročnou, nebo jestli přijme prodloužení časové doby za odměnu, která možná už pro něj není tak významná. Hodnota volného času nám roste, protože nám také roste příjem a mnoho lidí prostě začíná preferovat buď kratší pracovní dobu, anebo flexibilní pracovní dobu.
To asi můžu podepsat, taky to vnímám tak, že zejména v těch západních společnostech začíná docházet k nějakému posunu, co se týče těch preferencí ohledně toho, jak žít život. Myslím se nicméně, že je potřeba říct, že tam je jakási přímá úměra, co se týče bohatství těch zemí. To znamená, není náhodou, že tyto debaty se intenzivně vedou zejména v těch západních zemích, kde přece jenom ty mzdy a platy jsou násobně vyšší než třeba u nás. To znamená, potom to rozhodnutí, zda třeba dodatečné navýšení platu a nebo zkrácená pracovní doba, tak je o poznání jednodušší.
Možná, než se dostaneme k tomu českému příkladu, tak by bylo fajn podívat se, nebo mohli bychom se podívat do historie. Proč právě některé státy nebo i soukromé firmy, soukromé subjekty dosáhly po tomto řešení?
Jestli opět mohu začít ekonom, který přece jenom dělal nějakou analýzu. My jsme před 2 lety právě na konto iniciativy českých odborů, Českého sdružení odborářů, především jmenovitě Josefa Středuly, reagovali speciální analýzou na takzvaný hashtag konec dlouhé práce v Česku. A právě v této analýze jsme se zabývali těmi změnami a iniciací změny pracovní doby v historii a světové historii, nejenom v České republice. A našli jsme tam 2 odlišné trendy. První trend bylo, že pracovní doba se buď zkracovala takzvaně ze zhora, jinými slovy rozhodnutím státu o plošném snížení pracovní doby, zkrácení pracovní doby, anebo ze spoda, to znamená rozhodnutí konkrétních firem, které právě, řekněme, strategicky a velmi, řekněme, motivačně viděly právě ve zkrácení pracovní doby, já bych řekla až vizionářsky. Například pan Ford viděl vlastně ve zkrácení pracovní doby nejenom možnost, jak zvýšit produktivitu práce, tak zároveň dát lidem čas, aby ty vydělané peníze spotřebovali, utratili, mimochodem také za jeho auta. Takže tady máme 2 trendy, to znamená, pracovní doba se v historii snižovala buď rozhodnutím státu, nebo jak my říkáme, ze zhora, anebo ze spoda rozhodnutím společností. A mezi náma ukázalo se, aspoň z té historie, že to rozhodnutí ze spoda, které vzešlo s firem, bylo často efektivnější, dlouhotrvající a vlastně rozprostřelo se skrz ekonomiku. Některé ty experimenty, když se teď vrátíme do současnosti, například ve Švédsku, ale také ve Finsku, už zmiňovaném, právě zkouší tu variantu ze spoda, to znamená iniciativy jednotlivých firem, zkouší, jestli to funguje, nefunguje to. A myslím si, aby došlo k plošnému snížení a redukce pracovní doby, musí být ta úspěšnost těchto experimentů, řekněme, vysoká a plošná. A tomu zatím nedochází.
Možná, když mluvíte o směru ze spoda, pro mě ze spoda neznamená pouze s firem, ale znamená to i s iniciativy občanů. Myslíte si, že třeba v České republice je to téma, že občané nebo právě odbory na toto téma tlačí a proč?
Tak české odbory tady to téma určitě mají poslední roky, 2-3 na své agendě. Začaly ke konci levné práce požadovat právě již i zmíněný konec dlouhé práce. Pokud jsem o tom správně informovaná, tak oni dokonce zatím vidí určitou možnost, jak se právě dostat z té pasti té nízkopříjmové ekonomiky. To znamená, oni mají za to, že pokud by se zkrátila pracovní doba, tak by tím vlastně vznikl tlak na technologické inovace, které by nás postupně dostaly vlastně tady z toho postavení té takzvané montovny. Jinak, co se týče té širší populace, tak mám pocit, že právě ta rezonance, kterou vyvolala ta zpráva, která se teda potom ukázala jako fake news o zkracování pracovní doby ve Finsku, tak poukazuje na to, že skutečně i v té české společnosti se postupně vyvíjí jakési povědomí o tom, že skutečně tou výdělečnou prací trávíme i u nás neúnosně mnoho času. Ono je potřeba si uvědomit, že to mnohokrát, a to ani ještě nemluvíme třeba o nějakých přesčasech nebo o nějakých delších směnách, není jen těch bájných 8 hodin denně, ale že když tomu připočteme nějaké dlouhé dojíždění, které třeba i teďkom tím, jak nám rostou ceny nájmů v centrech měst, tak lidé čím dál tím víc a z větší dálky dojíždějí, když tomu přidáme po přípravu na tu práci, nějaké jako oblečení se, prostě připravení se, tak to mnohdy může být třeba i 10 až 11 hodin denně, které vlastně bezprostředně tou prací trávíme. No a když potom se podíváme na to, co nám zbyde, když bychom odečetli 8 hodin spánku, no tak je to častokrát jenom taková už potom údržbová logistika, že nějaké nakupování, nějaké vyzvedávání dětí a tak dále. To znamená, lidé si podle mě uvědomují, že na nějaký kvalitní život v této konstelaci zbývá skutečně málo času.
Zkrácení pracovní doby je v posledních dnech velmi diskutované téma. Jak by ale tato úprava měla vypadat a jaké by to mělo důsledky pro společnost? O tom si povídáme s Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank a politoložkou Kateřinou Smejkalovou. To téma, o kterém se dnes zbavíme, spustila ta kauza kolem finské premiérky, ale to téma v českém kontextu není úplně nové. Na jaře minulého roku ministryně práce a sociálních věcí navrhovala toto zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, s tím, že ten její návrh znamenal chodit z práce dřív, řekněme o půl hodiny. Těch variant, jak zkrátit tu pracovní dobu, je ale několik, například se mluví o 4 pracovních dnech nebo více dovolené. Jaká varianta je podle vás lepší?
No tak ono skutečně těch variant, jak už jste řekla, existuje celá řada. Ta pracovní doba se dá zkracovat buď to plošně všem, nebo jenom výběrově třeba těm, kteří mají nějaký péčový závazek. Dá se zkracovat právě jako pracovní doba denní, to znamená, každý den půjdeme dříve z práce o půl hodinu, o hodinu, nebo zkrátíme pracovní dobu o jeden celý třeba nebo půlku. Pracovního dne můžeme právě prodlužovat dovolenou, udělovat studijní volna, sabatikaly a tak dále. Oni potom v těch širších společenských důsledcích jsou tyto varianty odlišné. V souvislosti s tím zkracováním pracovní doby se častokrát hovoří o tom, že by nám pomohlo ku příkladu i při boji s klimatickými změnami, protože méně pracovat znamená, že by ekonomika tak nějak trochu se hýbala pomaleji, lidé by případně méně dojížděli, bylo by tam méně zapínání a vypínání nějakých pracovních přístrojů a tak dále. To ale, když se na to podíváme, platí jenom v případě třeba 4denního pracovního týdne. Neplatí to už nutně při tom hodinovém zkracování při zachování 5denního pracovního týdne.
No také potřeba zohlednit působ a vlastně v jakém oboru firma podniká, tedy v jakém oboru podniká zaměstnavatel. Protože daleko hůře se organizuje pracovní doba, pokud máte firmu, kde máte vlastně nekonečnou, tedy 24 hodin 7 dní týdnu režim, kdy musíte zajistit tak, aby stroje nebo i služby například ve zdravotnictví fungovaly 24 hodin.
To znamená
hodin,
nějaký směnný provoz.
Jakmile mluvíme o směnném provozu, je potřeba vlastně zvážit i tyhle ty organizační komplikace s tím spojené, takže tam v tomto případě ta svoboda rozhodování z hlediska zaměstnanců je určitým způsobem omezena. Tam musí pak dojít vlastně k rozhodnutí na úrovni managementu, jak organizovat takovouhle pracovní dobu. Naopak právě v těch rostoucích sektorech, jako jsou služby, především v těch oborech, kde se více projevuje, řekněme, ta kreativita, kde je naopak důležité, řekněme, nějaké inteligenční zapojení, tak tam se ukazuje, že opravdu zkracování pracovní doby, a to jakékoliv, pomáhá zvyšovat produktivitu práce a nekomplikuje fungování společnosti tak, jako v tom směnném provozu nebo v jakoby běžném výrobním procesu. A z pohledu toho, my jsme na to psali speciální analýzu, se ukazuje, že v těch průmyslových ekonomikách bylo opravdu spíše tendence zkracovat pracovní týden. To znamená, pamatujeme, ale to už opravdu je 50 až 60 let zpátky, kdy se opouštily ty 6 denní pracovní týdny. V současné době se spíš prosazuje, tak jako převažuje ta tendence spíše zkracovat si každý pracovní den o nějakou tu hodinku, půl hodinku, protože máme více času vlastně na sebe, přesně na koníčky, na rodinu a podobně, a přináší to pro toho člověka každodenní úlevu. Takže podle mého názoru neexistuje univerzální recept, jak zkracovat pracovní dobu. A myslím si, že je dobře, že i odbory, ale i sami zaměstnanci přichází s iniciativou a snaží se v diskuzi se svými zaměstnavateli diskutovat možnost buď flexibilní pracovní doby nebo zkrácené pracovní doby, ale často bez dopadu, tedy ne na úkor odpracované mzdy, tedy získané mzdy. S jinými slovy, začíná se nám tady projevovat to, že mzdové náklady a mzda nemusí nutně růst jenom přes zvyšování absolutní hodnoty mzdy, ale že se nám může zvyšovat mzda přepočtená na odpracovanou hodinu.
První problém, na který bych se ráda zeptala, jak zajistit, aby se toto opatření například neobcházelo, protože vy jste právě ve své analýze psala, že ve Francii, kde došlo ke snížení té standardní pracovní doby, došlo k tomu, že se velmi často využívá přesčasů, které jsou sice velmi dobře placeny, ale volnost se zaměstnancům nedostává.
Ano, a nebyl to příklad jenom Francie, která právě v roce 2000 tehdy se rozhodla snížit zkrátit pracovní týden, ale bylo to i Německo, které také právě v rámci odborového sdružení odborů, tam se to dělilo na jednotlivé sektory ekonomiky, jednotlivé průmyslové obory, tak se ukázalo, že právě to tím úzkým hrdlem, tím nebezpečím, je právě využívání přesčasů. Takže jedna z těch závěrů té naší analýzy také vyplynulo, nebo jeden z těch závěrů té analýzy vyplynulo, že když bychom zaváděli zkrácenou pracovní dobu, je potřeba ohlídat a nastavit nějaká pravidla na přesčasy. Ono to totiž mělo i negativní důsledky na další aspekty trhu práce, protože kdo je ochoten častěji přijímat a akceptovat přesčasy? Většinou muži. Nebo ženy bezdětné. Takže vlastně zároveň bychom si tím mohli také vytvářet nový problém, a to opět, a to se opravdu ukázalo ve Francii, kdy došlo k nárůstu mezd především u mužské populace. Zatímco ženy, které byly vlastně nucené nepřijímat, nebo neměly šanci, nebo nechtěly i akceptovat nabídku přes času, tak byly vlastně nuceny akceptovat nižší příjem. A vlastně došlo, ale opravdu statisticky je to dokázáno, došlo k rozevření nůžek mezi růstem mezd a platů ve Francii právě v té době, kdy se zkrátil pracovní týden. Takže na tohle to bych opravdu upozornila, přesčasy jsou nebezpečím zkrácení pracovní doby.
My už jsme na to několikrát narazili, každá profese má jiný rytmus, každý občan má jiné možnosti. Dopadlo by zkrácení na různé segmenty společnosti rozdílně? Mluvím například o manuálních profesích, nemanuálních profesích, právě i jako město, venkov nebo nízkopříjmové, vysokopříjmové skupiny. A potom určitě to, na co jste narážela vy, muži a ženy.
No to je určitě případná otázka, protože když se na společnost podíváme, tak společnost je velmi různorodá v mnohém ohledu, ale i velmi nerovná. To znamená, každé opatření, které se zavádí, tak je potřeba právě vyhodnotit s ohledem na to, jak dopadá na jednotlivé skupiny obyvatelstva, už jste jich celou řadu zmínila. tam si myslím, že i třeba jako Česká republika máme docela ještě deficity, protože třeba na mnohých ministerstvech se takové testy jako provádějí, ale dělají se spíš tak jako pro forma, než aby se skutečně zamýšlelo nad tím, jaké ty dopady jsou. Ten genderový aspekt v tom vidím určitě, kromě toho, co zmínila už paní Horská, tak bych ještě přidala ten takzvaný gender care gap, to znamená tu skutečnost, že ženy již nyní odpracují, co se týče péče o děti nebo o další osoby, o které je potřeba se postarat, a o domácnost celkově mnohem víc času než muži. Pro Českou republiku je to zhruba 20 hodin týdně. To znamená, to nebezpečí při zkracování pracovní doby je to, že by ženy ten čas dodatečný, který by získali, využili k další péčové práci, kdežto muži ne, a tím by se vlastně zvyšovala ta nespravedlnost, která už teď v těch vztazích je poměrně masivní.
Délka pracovní doby se po desetiletí nezměnila. Měli bychom v práci trávit méně času a je na to česká ekonomika i společnost připravená? O tom si povídám s Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank a s politoložkou Kateřinou Smejkalovou. My se tady bavíme o vhodnosti, jak by to na určité segmenty společnosti dopadlo. Máte pocit, že pro českou ekonomiku, tak jak je nastavena, je ta situace zkrácení pracovní doby dnes reálná?
Začnu čísly. Čísla ukazují, že ano. Obecně se dá říci, že když se podíváme na to, jak se opravdu trendově zkracovala pracovní doba, ona se zkracuje. My bohužel nemáme starší data než z roku 1993, ale jenom proto srovnání, v roce 1993 vlastně v České republice byl průměrný vlastně průměrná týdenní pracovní doba 42 hodin a teď se dostáváme v průměru na 40. Je to ten průměr, protože opět zase tady můžeme se bavit o tom, že podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečné činné, aspoň podle statistik, odpracují týdně dokonce 44 hodin. Muži dokonce ještě víc, dokonce někdy se uvádí až 48 hodin, takže tam ty rozdíly jsou veliké, takže bavíme se, upozorňuji, o průměru. Nicméně, co je důležité říci, to znamená, pracovní doba už se sama přirozeně zkracuje. V porovnání s jinými evropskými státy máme ale ještě hodně co dohánět. Jinými slovy, u nás se ještě stále pracuje dlouho. Například v Holandsku už ta pracovní doba je daleko kratší, blíží se právě těm 30 hodinám týdně. Ale, a to je velmi zajímavé, často se hovoří o Švédsku, ale málo kdy se vlastně zmíní, že Švédsko má jednu také z nejdelších pracovních dob v rámci Evropské unie. Že oni zkracují, ale z vysokých úrovní. Takže ano, trend tady máme, tady přirozený trend zkracování pracovní doby. A navíc k tomu dochází daleko citelněji zvyšování produktivity práce. Jinými slovy, my opravdu za každou tu hodinu odpracovanou v porovnání a ty časové úseky a údaje v čase máme už daleko hlubší, takže můžeme říci, že za posledních 26 let se v České republice produktivita práce více než 1,5 násobila. Ale odpracovaná doba klesla velmi pomalu a klesala velmi pomalu. Takže je tady určitý prostor pro to, aby jsme vzhledem k velmi dynamickému nárůstu produktivity práce a v souvislosti právě i s nastupující technologií, robotizací, automatizací neboli průmyslem 4.0 se opravdu bavili o tom, že některé sektory a některé obory a některé firmy už jsou opravdu připravené na to zkrátit pracovní dobu. A možná ne rozhodnutím plošně, rozhodnutím, jak se říká, z vrchu, ale že by se ty zaměstnanci sami měli říci, jak to podle nich a možná individuálně, jak to individuálně pro ně by bylo jako řekněme nejméně zatěžující a zároveň mělo by to tu nejvyšší přidanou hodnotu. Takže důvody ekonomické tu jsou.
Dnes ale v souvislosti s prací a s délkou pracovní doby čelíme ještě jinému fenoménu, a to je právě práce z domova, takzvaný home office, nebo právě práce jako OSVČ. Jak si takto pracující lidé dnes stojí co do délky pracovní doby?
No, jsou to vlastně dvě rozličné kategorie, takže bych je pojednala každou zvlášť. Začala bych tím home officem. My jsme skutečně v situaci, kdy lidé, a je to i tím, že je to umožněno těmi technologickými prostředky, které máme k dispozici, že čím dál tím víc žádají prostorově a časově flexibilní práci. Je nicméně potřeba říct, že mám zatím pocit, že v té české debatě se na to díváme málo kriticky, protože on to skutečně bez dalšího není jenom benefit a tím zaměstnaným to vlastně může různými způsoby škodit. Počínaje třeba tím, že zaměstnavatelé mnohdy nemají právě žádné systémy pro vykazování, přesné vykazování práce z domova a zahraniční výzkumy ukazují, že lidé zase z nejrůznějších důvodů, ať už je to třeba určitý typ vděčnosti za to, že ten zaměstnavatel tu flexibilitu poskytl, tak mají vlastně tendenci na tom home officeu pracovat více. Může to být ale samozřejmě i tím, že ta pracovní doba není tak kompaktní, člověk ji přerušuje kvůli různým věcem a potom nad tím sám vlastně ztrácí tak trochu přehled, kolik toho odpracoval. To znamená, nám to může třeba navyšovat objem neplacených přesčasů, s kterými máme už tak jako tak problémy. Zase se tam ukazuje i ta genderová dimenze celé věci, protože aktuálně se to tak ještě spíš prezentuje jako věc pro maminky, aby maminky teda mohly slaďovat, tak mají ty home office. To je samozřejmě velký problém, protože pokud nám ženy zmizí z toho veřejného prostoru, z těch pracovišť, tak jak se za to dlouho bojovalo, aby ženy jako vstoupily do veřejného prostoru, vstoupily na ta pracoviště, no tak jako zmizí s nimi i jejich specifické problémy, jejich názory a tak dále. Že jo? Nemluví o tom, že když se v současné době mluví o povyšování nebo o zvyšování platu, tak tam často hraje roli právě ten prezentérismus a ne úplně to, co ten člověk třeba i doma skutečně odpracuje, což zase hraje je nevýhodou pro ty ženy, které častokrát teda se k tomu home office kvůli těm péčovým závazkům uchylují. Ta pozice těch OSVČ je trošku odlišná. Tam samozřejmě těch by se jakékoliv plošné opatření ke zkracování pracovní doby samozřejmě nedotklo, protože se na ně nevztahuje zákoník práce, nevztahuje se na ně ani kolektivní vyjednávání. Mám dojem, že v České republice máme největší problém s těmi takzvanými falešnými OSVČ, to znamená s těmi lidmi, kteří jsou teda formálně podnikateli, ale když bychom se na to podívali pozorněji, tak bychom zjistili, že v podstatě vykonávají zakázky pro jednoho zaměstnavatele a z nejrůznějších důvodů, které jsou jako, že to je krátkodobě prostě pro ně výhodnější, tak v tom statusu zůstávají. Takže tam, co udělat pro to, aby se zkracování pracovní doby dotýkalo i těchto lidí, tak bych viděla určitě primárně v boji proti tady těm falešným OSVČ, to znamená všechny ty lidi, kteří vlastně de facto jsou zaměstnanci, tak je skutečně dostat do toho zaměstnaneckého režimu, aby se jich potom týkalo všechno, co pro ty zaměstnance platí, jako je dovolená anebo právě zkracování pracovní doby, tím stanovením třeba té zákonné pracovní doby. Je to určitě fenomén, s kterým budeme mít čím dál tím víc co dočinění, protože jsou na vzestupu ty takzvané digitální platformy, které vlastně tady ten fenomén toho takzvaného digitálního nádenictví vlastně posilují. A v okamžiku, kdybychom třeba měli co dočinění s nějakou skokovou technologickou nezaměstnaností, která by byla důsledkem nějaké masivnější racionalizace, tak potom se jedná o nízkoprahové činnosti, kam se nám celá řada těch lidí, kteří o tu práci přijdou, můžou uchýlit a najednou to může být fenomén, na který, když nebudeme připraveni, tak nám ohromně s tím trhem práce zamává a s těmi pracovními podmínkami.
Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijali pozvání ke mně do studia.
Já děkuju za pozvání.